Tā, mīļie, pagājušajā reizē mēs turpinājām runāt par tām lietām, kas ir kristīga cilvēka laime un lepnums. Un runājām īpaši par to, ka mēs lepojamies arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturību uzticību Dievam cerību. Un tas, ar ko apustuls šo fragmentu noslēdz, ir tāda īpaša tēma, ka mēs tiekam ne tikai izglābti no Dieva dusmām, no mūžīgās pazudināšanas, ka tas, kā mūsu pestītājs ir arī teicis, kas tic, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tātad, ka mēs tiksim caur viņu izglābt no dusmības. Un tālāk apustuls saka, ja būdami Dieva ienaidnieki guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēlu nāvē, daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Nu tātad, Kristus nāves un augšām celšanās spēks ir tas, kas mums tiek dāvāts, ka mēs mirstam grēkam caur Kristus nāvi, bet ejam viņam līdzi godībā un dzīvībā līdz ar viņu augšām celto. Un tā piepildās šī cerība uz dievišķo godību. Un tālāk apustulis turpina to tēmu, ko viņš tā it kā noslēgams iepriekšējo, bet tomēr arī skatīdamies uz priekšu, ir tā iezīmējis 11. Pantā. Un ne tikai. Pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esat saņēmuši izlīgumu. Nu tātad mēs esam Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, un tālāk nākamajā sadaļā, 5. Nodaļas turpinājumā līdz pašām beigām, ir, ja tā varētu sacīt, 4. Reize, un 4. Veids, kā apustulis Pāvils runā par grēku piedošanu, attaisnošanu un izlīgumu ar Dievu. Ja tā pirmā reize bija tāds vispārīgs tāds apliecinājums, ka gan cilvēku grēcīgumam, kas pēc tam pārgāja šajā pasludinājumā par to, ka Dievs, apžēlodamies par visiem, visus izglābi žēlastībā, kas mums dāvāt Jēzu Kristu, kas ir 3. Nodaļas noslēgums. Tad tālāk šī Kristus tēma turpinājās netiešā veidā 4. Nodaļā, kur apostols runāja par Ābrahāmu, uz ko jūdi lika savu cerību, ka viņi ir Ābrahāma pēcteči, kur mēs runājam par to, ka Kristus viņam vairāk šķita kā tāds ķēniņš un valdnieks, kas taisnīgu valdīšanu šai pasaulē nodibinās, bet apustuls to pavērš tādajādi, ka būtībā arī Ābrahāms ir ticējis uz Kristu, uz grēku piedošanu, uz žēlastību, un ka mēs, ja gribam iemantot pestīšanu, tad mums ir jābūt šiem Ābrahāma ticības nesējiem un bērniem, kas seko viņu ticībai. Un tad 5. Nodaļā šeit ir padziļināta šī tēma, kur Kristus nāves dēļ, viņa izlieto asiņu dēļ, mēs esam izglābti no dusmības, un mums ir miers ar Dievu. Dievs ar mums ir samierināts ar Kristus upuri. Un Kristus ir par mums miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki, un tagad attaisnot viņa asinīs, tiekam izglābti no dusmības un esam Dievā caur Jēzu Kristu. Un tagad ir 4. Tēma. Tā ir Ādama un Kristus tāda pretnostatīšana. Ļoti tāda būtiska tēma, bet vēl pirms mēs viņai pieskaramies, ir tā svarīgi ieraudzīt. Jau 4. Reizi citādā veidā apustuls runā par attaisnošanu ticībā. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Runā ceturto reizi par šo nu, pamat lietu, kas ir katram kristietim jāņem vērā, ka viņš ir apžēlots grēcinieks un ka viņa cerība ir vienīgi Kristus. Nekāda cita cerība tur nav. Ne viņa paša darba, ne nopelni, bet vienīgi Kristus, kurā viņām, šiem kristietim, ir dota žēlastības pilnība. Un šeit, šajā Ādama un Kristus salīdzinājumā, grēka tēma tiek nu, ilustrēta, izteikta, arī skaidrota ar Ādama tēlu, ar mūsu pirmtēva, ciltstēva, nu, kā lai saka, visu cilvēku dzimumu sācēju un tēvu, šo te grēkā krišanu un to grēcīgumu stāvoklu, ko mēs esam no viņu mantojuši, un kur šim grēka stāvoklim Dievs ir devis atbildi Kristu savu dēlu sūtīdams, kur viņš ir kā Dieva dāvana, kur šis Ādama grēks un mūsu grēks, ko mēs no Ādama esam mantojuši, tiek izdeldēts un uzvarēts. Nu lūk, tad piektā nodaļa sākot ar 12. Pantu. Tādēļ, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāvi, tā arī nāve iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās. Tomēr nāve valdīja no Ādama līdz Mozum arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumus kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. Nu, jāteic tādi diezgan grūti saprotami vārdi. Un tāpēc mums viņiem būtu jāpievērš arī īpašu uzmanību. Nu, sākums būtu skaidrs. Grēks ir ienācis pasaulē caur vienu cilvēku. Un viņš ir skaidrs, protams, tiem, kuri zina, mācīja par iedzimto grēku. Jo Ādama grēks nav tikai tāds slikts paraugs, kuram nu, tā kā varbūt sekoja viņa pēcnācēji. Ja jau tas būtu tikai tāds slikts paraugs, tad jau viņu varētu noslēpt. Par to varētu nerunāt. Un tad jau šis paraugs nebūtu acu priekšā, un tad jau Ādama pēcnācēji arī viņam nesekot un būtu svēti ļaudis. Bet te ir tieši skaidri pateikts, ka šī grēkā krišana un Ādama grēks ir radikāli izmainījis pirmkārt cilvēku stāvokli Dieva priekšā, otrkārt viņa dvēseli un treškārt arī visus viņa pēcnācējus, visus Ādama bērnus. Tie ir līdz ar šo Ādama krišanu ir tapuši grēcinieki. Un tas ir izteikts ar vārdiem, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē. Nu, ko nozīmē grēks ienācis pasaulē? Šeit, protams, par pasauli nav runa tādā veidā, kā nu, mēs visbiežāk lietojam vārdu pasauli ārpus baznīcas. Nu kā šī radītā pasaule, šī, nu, kā varētu teikt, pasaule mums apkārt. Šeit ir runa par cilvēku pasauli, par cilvēkiem. Redziet, šis grēks ir caur vienu cilvēku, kā teikts, ienācis pasaulē. Tas nozīmē, ka viņš nav palicis Ādamā, viņš ir tā kā Ādamam caur Ādamu visā cilvēcē iegājis. Jo vārds pasauli šeit tiek lietots tajā bieži no tajā mums sastopamajā kristīgajā veidā, ka tad, kad mēs runājam par pasauli, mēs runājam par grēku, kas ir cilvēkus. Kas ir, jo grēks jau nav pasaulē, kaut kur gaisā viņš nekarājas. Tas tāpat kā, nu, kā slimības. Vienalga vai kāda sēra. Nu, piemēram, ienāk pasaulē kaut kāda sēra. Labi. Neminēsim vārdā šo jau tik jau bieži pieminēto sēru, kas mums te ir apkārt, bet viņi jau nav pasaulē kokos, celumos, akmeņos, mākoņos vai jūrā, cilvēkos viņi ir. Tādajādi nu, mēs arī varētu to skatīties arī uz grēku. Grēks jau arī, viņam jau tas pamats, kur viņš var dzīvot, ir cilvēks. Jā, mēs varētu tālāk spriest, kā tas attiec uz citu dzīvo radību, kā tas attiec varbūt uz visu arī radīto pasauli, bet tas pamats ir cilvēks. Ar vienu cilvēku viņš ir ienācis citos cilvēkos. Un Ādams, kad viņš krita grēkā, nu, viņš bija tikai divatā ar Ievu. Ja? Un Ieva tepat netiek pieminēta, protams, ka tas būtu atsevišķi stāsts, ja, kā tad tā grēkā krišana notika, mēs jau zinām no pirmās Mozes grāmatas. Un šis grēks, kā saka apustulis Pāvils, ir saistīts ar tādu lietu kā bauslību. Nu, Ādamam bija dots bauslis. Te nebūs ēst no tā koka, kas ir dārza vidū. Un tajā dienā, kad tu ēdīsi, tu mirdams mirsi, teica tas kungs. Un tur bija pārkāpums tieši pret Dievu bauslu. Un ja mēs tā skatītos, nu ja to var pārnest uz 10 baušļiem, tad šis Ādama pārkāpums bija pārkāpums pret pirmo bauslu, pret Dieva autoritāti. Šis pirmais pārkāpums nebija, nu, kā visiem Ādama bērniem notiek, ja tā varētu teikt, grēkā krišam pie daudz dažādiem grēkiem, kurus nu viņi dara. Un kur ir tā pirmā reize, kur kāds vai nu ir, vai ko svešu piesavinājies, vai kādam pāri nodarījis, vai laulību pārkāps, vai kaut ko citu. Bet tur ir šis pirmais grēks ir ienācis caur nepaklausību Dieva bauslu. Tātad tur bija tieši Dieva pavēle. Tas mums vēlāk būs ļoti svarīgi, kad būs 14. pāns, bet pagaidām mēs to tikai tā ieskicējam. Tātad ienācis pasaulē un caur grēku nāve. Un šeit ja mēs skatāmies atpaļ uz grēkā krišanas notikumu, kur Dievs tas kungs pirms Ādams un Ieva krita grēkā teica, tanī dienā, ka tu ēdīsi no tavu, tu mirdams mirsi. Un tas parāda, ka šī nāve jau ieiet Ādamā. Ka šis grēks, viņš jau šo nāvi ienes, vēl neviens nav nomirs. Vēl vairāk mēs zinām, pirmā nāve, kas ir cilvēka dzimumam, viņa jau nav nu, tāda no slimības vai no vecuma vai no dzīvē beidzoties. Tur ir pirmdzimtais Ādama un Ievas dēls Kains nonāvēja savu brāli Ābeli. Tā ir slepkavība. Ja? Bet mēs redzam, ka šis nāves klātbūtnes spēks ir ārkārtīgi liels, ka visi cilvēki ceļš no viņa piedzimšanas līdz viņa aiziešanai ir jau nāves spēka caurvīds un skats. par to liecina gan slimības, gan nespēks, un tas viss nāk līdz šim grēkam kā pavadonis. Tā kunga brālis Jēkabs to varbūt ir izteicis vēl drusku citādā veidā. Viņš saka tā, ik vienu kārdina viņa paša kārība, bet kārība ieņēmusies dzemdē grēku, un grēks ieņēmies dzemdē nāvi. Nu tā tad šī kārība, izdarītais grēks un nāvi ir tāda ķēde, cēloņa likuma sakarības, kas no šī grēka stāvokļa, kurš nāk manāms kārībā vai iekārē, kur cilvēks tātad grib kaut ko tādu, ko nedrīkst, kas ir aizliegts. Jā, tas ir tas iekāris vienkāršais skaidrojums, ka tas noved pie izdarīta grēka, bet ka šī grēka cēlonis jau arī kā Jēkabs saka, ir cilvēkā pašā. Ik vienu viņa paša kārību kārdu. Nevis kaut kā no malas kaut kas vairs, bet tas jau ir iekšā, cilvēkā pašā. Kā ir tātad šajā teikumā tādēļ kāds ar vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, tātad citos cilvēkos, caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Un te ir kādreiz tulkotāji diezgan nomocījušies. Ir tas grieķu, tad gramatikas tāda īpatnība, ko varētu arī tulkot tā. Pie tā visi ir grēkojuši. Un tur Aurēlijas Augustīnas baznīcas tēvs un arī Origēnas baznīcas tēvs, Origēnam gan tas būtu drusku nepiedodam, bet Augustīnam tas būtu piedodam, jo viņš vairāk runāja latīniski un viņam grieķu valoda nebija varbūt tik tuva. Efhoi, tas ir epi, hoi, pie tā, jeb nu, daži saka tanī. Un tad nu, ir tas mēģinājums ieraudzīt, ka Ādama grēkā esam līdzdalīgi arī mēs. Ka tajā brīdī, kad Ādams to ēdenes dārzā darīja, arī mēs tur bijām līdzi, nu tā kā viņa domājamie pēcnācēji, kā viņa sēkla, kā viņa jau tas cilvēks viss potenciāls, kas viņā bija iekšā vienā. Un tā jau baznīca tēva arī runājuši, Luters to ir arī apstiprinājis un teicis, jā, tur ēdenes dārzā savā ziņā varētu teikt, ka arī es esmu sacījis savu jā, šim grēkam. Bet, nu, ja tā ļoti iespringst, neviens no mums to droši vien neatceras, ka mēs tur būtu bijuši klāt un to darījuši. Tikai, nu, mēs to varam tādā ziņā saprast un izteikt, ka nu, mēs arī esam tikai grēcinieki, kas droši vien, nu, ar visiem saviem grēkiem, ar visu savu grēcīgumu esam, nu, tādi paši kā Ādams un stāvējuši nu, tādā alegoriskā nozīmē varbūt kopā ar viņu tajā grēkā krišanas notikumā. Bet tā grieķu tā forma viņa nemaz nav tāda, nu, tāda tik neparasta. Burtiski, latviski tulkojot nozīmē tā. Turklāt visi ir grēki. Nu tā tad vienkārši arī ar joto var tulkot, ka tas ir konstatējums, ka nāve ir iespiedusies visos cilvēkos un tas parāda, ka kopš šī brīža nav neviena, kurš nebūtu grēkojis un kurš būtu bezgrēcīgs. Un tas mums arī būs ļoti svarīgi. Jo tālāk apustulis runā par to, ka grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās. Tomēr nāve valdīja no Ādama līdz Mūzum arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumus kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. Nu, ko apostols šeit ir pateikt? Viņš uzreiz piemin šeit Mozu. Tas nozīmē, ka viņš runā par Mozus bauslību. Tātad, Ādamam bija skaidri pateikts Dieva bauslis, nedari to. Viņa bērniem līdz pat Mozum nebija pateikts, ko drīkst, ko nedrīkst, tādā veidā, nu, ka Dievs savā dievišķajā dekrētā, bauslībā būtu cilvēkiem to atklājis. Un Mozus jau kādu stipri pēc tam dzīvo tie gadu tūkstoši. Līdz ar to mēs varētu teikt, ka tie, kuri dzīvoja no Ādama bērni līdz pat Mozus laikiem, viņu pārkāpums nu nebija tāds kā tādī ziņā kā Ādama pārkāpums, jo viņiem nebija šāda likuma. Nu kā Ādamam bija neēst no šī te labu un ļaunu atzīšanas koka. Bet tomēr viņi mira, nāve, valdīja viņos. Un it kā jau, nu, kā ja bauslības nav, tad arī neskaitās grēks. Ja Dievs nav teicis, tad tā kā, nu, nevarētu arī prasīt, ka ļaudis to pildītu. Bet šeit apostols tā ļoti ātri tam pārskrien pāri un nu, tā kā nepaskaidro. Bet viņš jau iepriekš par to ir daudz runājis. Proti par to, ka cilvēki zina bauslību, jo viņa nav tikai uz akmens plāksnēm nonesta cilvēkam, bet jau pie cilvēka radīšanas ir ielikt viņa sirdī. Un te ir vairāki panti jau iepriekš, kas mums to apstiprina. Nu tātad, to, kur par cilvēku bezdievību apostols Pāvils runā pirmajā nodaļā, viņš runā par pagāniem, kuri visu, ko par Dievu var zināt, zina. Bet nu tā kā viņi Dievu nav ņēmuši vērā un patiesību apmainījuši pret meliem, un tāpēc Dievs viņus ir nodevis viņu pašu kārībās, un viņi ir tik tālu aizgājuši, ka beigu beigās, mēs lasām 32. Pantā, Un viņi, lai gan skaidri zina Dieva taisno likumu, pagā, Mozus jau viņam nav bijis. Bet viņi skaidri zina Dieva taisno likumu. Ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Tātad šī nāve ir caurs piedusies un nāve ir grēka alga, Viņa nav dabiska, viņa ir ienākusi savu Ādamu krišam. Dievs nebija cilvēku radījis nāvei, bet nemirstībai un dzīvībai. Bet tātad šie ļaudis, kas it kā pirms Mozus dzīvoja un pēc Mozus, bet nekādā sakarā ne ar Mozu būdam pagāni, ja? Kuriem nav bijusi Bībele, nav bijis katehisms, nav bijuši 10 pauši, tādā nu, rakstītā veidā iedot. Ka viņi skaidri zina Dieva taisnību. Un vēl jau vairāk, viņi zina, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Tomēr nevien paši tā dara, bet arī atbalsts citus, kas tā rīkojas. Nu, tas ir tas, ar ko nobeidz pirmā nodaļa. Un tālāk mēs lasām arī otrajā nodaļā, kur turpinās šis... bauslības pasludinājums pret grēku un arī šī cilvēka grēcīguma atklāsme. 15. Pantā mēs, no 14. Varbūt sāksim, kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, tie būdami bez bauslības paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņu un viņu domas, ar kādām tie cito no apsūdzoja aizstāv. Jā, Aivar.
Nu, jau Ādams bija labu un ļaunu atzīšanas koka augu sēdā. Viņi tā patās kā grēks, kā pasaulē ievēlts par viņam grēks. Tā jau ir šī atziņa par labu un ļaunu. Kā viņš arī Dievu uzreiz, viņš jau uzreiz pasaka, jā, nu ir visamādība. Es esmu brāli no labu.
Jā, jā.
Jā, un tas ir... Tas ir vienmēr bērns. Viņa. Viņa. Viņš uzreiz man pasaka. Nu, jā. Visi varēs vairāk, ja kuršoreiz man nogalināt un viss par to. Tad ir viena pilnīgi skaidrs, ka tas
protams.
Par to, kurš izdarīs
viņam. Protams, un pat tas, ka viņš melo un saka, vai savam brālim sargs, viņš zina, ka viņš ir kaut ko ļoti ļaunu izdarījis. Ar ko viņš nav pelnījis, jā. Protams. Protams, jā. Protams. Un mēs to redzam visā grēcinieku dabā, visu cauri, kad cilvēks jau zina šo Dieva likumu taisnu, kas ir viņa sirdsapziņā ierakstīts. Viņš var nebūt pateikts uzrakstītā veidā, bet cilvēki to zina. Un tā kā viņi to zina un grēko pret to, kas viņa sirdsapziņā ir kā Dieva bauslības balss ierakstīt, nu tas, ka viss ir grēkoši, redzams no tā, ka viss ir miruši. Ja? Ja kāds būtu dzīves palicis, nu vismaz viens, tad mēs varētu teikt, nu varbūt, ka šis nav grēkojis. Par ko bija doma par... Par Enohu? Jā. Nē, viņš Dievam patika un Dievs viņu ņēma pie sevis, jā. Nē, viņš nav miris, bet viņš nu, kā tāds īpašs izņēmums, tāpat kā pravietis Ēlī, jā. Tas jau nenozīmē, ka nu, ja viņš būtu palicis uz zemes, viņš tāpat būtu droši vien nomiris. Bet tā kā viņš Dievam patika savu ticības dēļ, Dievs viņu pārcel pie sevis, jā. Un tas ir pirmtēls arī mūsu augšām celšanai, grēku piedošanai un Dieva žēlastībai, kas mums kā Dieva bērniem ir dota. Ja? Tanī ziņā, protams, šie piemēri ir vērā ņemami, bet Dieva vārds un augs saka, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Nāve visos ir caurspiedusies, tāpēc, ka visi ir grēkojuši, visi ir grēkojuši. Ja? Un, nu, visi tad visi, protams, izņemot vienu, par kur tālāk būs runa, ja? Nu, tā tad apustulis te tādu ļoti īsi pasaka diezgan tādā grūti uzreiz tādā saprotamā formā, nu, visu šo garo diskusiju arī tā kā ņemdams vērā, kas iepriekš ir bijis, ko viņš ir pateicis, bet šeit tikai tā pavisam īsi. Tātad nav valdī no Ādama līdz Mozuma arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. Un tagad šis pirmtēls tā kā pieminējums. Domājams, ka tas ir nu, tādā ziņā Ādams ir pirmtēls kā tālāk apustulis to arī skaidro, kad caur viņu neskaitāmi tapuši grēcinieki, bet līdzīgi tam, caur otro Ādamu, jeb Jēzu Kristu, neskaitām ir tapuši izglābti svēti un taisni. Un tādā ziņā, ka tāpat kā grēkā krišana ir bijusi caur vienu cilvēku, un tie pārie ir bijuši tā kā šī grēka mantinie. Tāpat arī šī atpestīšana Dievu žēlastība, kā dāvana ir nākusi caur vienu cilvēku paklausību. Nevis kā tajos, kas atpestīti būtu tā paklausība, tur kaut kāda tur atrasta laba esam, ka viņi būtu nopelnījuši vai kā, bet tāpat kā viņi nu, paši bez savas tādas tiešas vainas ir kļuvuši grēcinieki. Nē, nu pēc tam būdam grēcinieki, viņi ir grēkojuši savas vainas dēļ, tas ir cits jautājums, bet viņi ir piedzimuši jau kā grēcinieki, tur varētu teikt ar šo Ādamu vainu. Tāpat arī šī taisnība, kas viņiem tiek dota, tāpat kā viņu grēks ir tā kā svešais no Ādama mantotais, tāpat šī svešā taisnība no Kristus mantotā ir tā, kas visus grēkus izdzēš. Tanī ziņā es domāju, ka tā ir norāda uz... Ādamu kā pirmtēlu Kristum tādā nu, pretējā nozīmē, tas ar tā var būt, ja, tādā, kur viens ir tik daudz padarījis nelaimīgs, tur nāks kāds cits, kas tik daudz izglābs. Šāda runa ir brīnišķīgā veidā vēstulē korintiešiem pirmajā vēstulē 15. Nodaļā, kur mēs izlasīsim līdzīgu tādu runu. Kur apostols Pāvils par augšām celšanos saka tā, sēta to dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Tas ir 15.44. Jo kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tā arī rakstīts, pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams tapa par garu, kas dara dzīvi. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs no debesīm. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes? Tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm? Tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēku izskatu, tā mēs arī valkāsim debes cilvēku izskatu. Nu, tātad tur ir tā kā runa par diviem Ādamiem. Pirmais Ādams, kas ir šis mūsu ciltstēvs pēc miesas, šeit uz zemes visi esam dzimuši kā viņa pēcnācēji, kur visi tādēļ esam padoti grēku un mīcības gūstā. Bet otrais Ādams, otrais cilvēks no debesīm, cilvēka dēls, Jēzus Kristus, ir tas, kas mums dod šo savu žēlastības un dzīvības garu, kas uzvar grēku un kas dod mums mūžīgo dzīvi. Nu, tādējādi tas pretnostatījums apostolim Pāvilam ir diezgan tāds, nu, laikam bijis ļoti tūs, lai parādītu to, ka visi, kas no Ādama cēlušies, ir grēcinieki. Un Kristus ir visiem pestītājs. Kas vēl caur šo te Ādama tēlu būtu svarīgi tā, ko mēs varētu ieraudzīt, ka mēs to ieraugām vēl šajā kontekstā, kā Pāvils runā. Ceturtajā nodaļā mēs kā runājām, viņš piemin Ābrahāmu. Jo jūdi uzskatīja tā, nu kā, nu, Ābrahāms mūsējais, Mozus mūsējais, vēlāk pieminēts Mozus. Ko tie pagāntu? Tie jau tā kā stāv maliņā. Bet ar šo Ādamu tēlu, ko šeit ienes apostuls, viņš šo te lielo pestīšanas darbu, ko Kristus ir veicis, paplašina līdz visai cilvēcei. Te viņš vairs nerunā par Ābrahāmu pēctečiem. Ja? Viņš runā par visiem, kas no Ādama dzimuši, jo galu galā gan jūdi, gan grieķi ir no Ādama cēlušies. Un ka šī Kristu dāvātā pestīšana ir attiecināma uz visām tautām, uz visiem, uz visu cilvēci. Tas ir vēl tā ļoti svarīga iezīme, ko es gribēju pieminēt, kas ar Ādama tēlu šeit ienāk iekšā. Tas ir gluži tā, kā, ja mēs paskatāmies evaņģēlijos. Mateja evaņģēlijā ir Jēzus radurakstis sākot ar Ābrahāmu. Lūkas evaņģēlijā ir Jēzus ciltsraksti, kas aiziet atpakaļ līdz Ādamu. Un ja Mateja evaņģēlijs ir vairāk uzrakstīts nu, tādiem zinātājiem un rakstu zinātājiem jūdiem, lai viņiem atgādinātu, ka Jēzus Kristus ir tas pestītājs, par kuru tēvi pravieši ir liecinājuši un ko patiesībā mūsu tauta ir gaidījusi un tas piepildījums ir Jēzu, mums Ābrahām dzimumam. Tad Lūka pasaka ne tikai Ābrahām dzimumam, bet arī visiem pagāniem, jo Lūkas evaņģēlijs ir vairāk domāts tā kā pagāniem. Ka pagāni arī ir līdzi mantinieki šai žēlastībai. Tādējādi nu, mēs redzam, ka tas ir bijis ne tikai apostulim Pāvilam, šī atsauca uz Ābrahām un uz Ādamu, bet tā jau ir bijusi arī arī pat evaņģēlijos ir ļoti nozīmīgi, jo šāds vēstījums ir bijis ļoti svarīgs, lai parādītu, ka Kristus ir visu ļaužu pestītājs. Nu, lūk. Tālāk 15. pants. Bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu. Jo vienu cilvēku pārkāpumu dēļ daudz ir miruši. Bet cik gan vairāk dieva žēlastība un viena cilvēka Jēzus Kristus dāvana žēlastībā pār pāriem ir nākusi pār daudziem. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrēkošanās dēļ, bet gan, lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrēkošanās dēļ, taču žēlastības devums attaisnošanai ir nācis daudz pārkāpumu dēļ. Te mēs mazliet jau pieskaramies bezgalībai. Iedomājieties, viens Ādama grēks, kuram mēs pat varētu atrast, nu tā kā, kādu attaisnojumu loģisku skaidrojumu, tur, nu, runājot par grēkā krišanu Ēdenes dārzā. Ka tur, nu, tas cilvēks bija apjucis, viņš nevarēja iedomāties, kādas tur būs tās sekas un konsekvences un bet šis viens pārkāpums pret Dievu vārdu, viņš pat nebija tā kā morāls dabas pārkāpums. Tā bija nepaklausība Dievu vārdam, Dieva aizlieguma pārkāpums. Iedomājieties, cik ārkārtīgi neskaitāmus, briesmīgus, vēlnišķīgus grēkus ir radījis šis viens pārkāpums. Kurš sākumā varētu likties, nu tāds, tā kā tāda viena maza pilīte pret to visu ļaunumu, ko mēs redzam pasaulē, un kas visos laikos, savu visai vēsturē, kur mēs esam redzējuši, tik briesmīgas lietas ir darījuši cilvēki savā grēka stāvoklī. Cik viņi viens otram ir pārdarījuši, cik daudz ļaunumu, cik daudz varmācības, cik daudz visādas negantības, briesmīgu lietu. Un tas viss ir nācis tur no šī Ādama pirmā pārkāpuma. Un tas, ko apustuls saka, bet katrā šajā, sākot ar Ādama pārkāpumu, katrā šajā pārkāpumā, nu mēs jau redzam, cik briesmīgs bija Kaina grēks. Cik šausmīgs viņš bija. Brāļa slepkavība. Kur tad jau nu mēs varētu iedomāties, ka no tāda grēka, tad jau, ja no šī viena mazā neskaitāmi šādi lieli ir iznākuši, tad katrā tajā lielajā tas grēka spēks jau atkal ir ar bezgalu potenciālu. Samaitāt, saindēt, vest nāvē, ja būtu, es nezinu, nu tagad runā par, ka ir nevis viens univers, viena pasaule, bet ir multivers, un ja mēs iedomātos, ka tie būtu pilni ar cilvēkiem visi tie universi, tad tas būtu, tā uguns būtu visos iegājusi. Un cik briesmīgs ir šis grēka spēks, ka viņš ir visos daudzos Ādama, bērnos katrs ar tādu bezgalīgu grēka iznīcināšanas potenciālu. Nu tātad šis grēks var iznīcināt visu labo, pilnīgi. Nolemt gan šo cilvēku, gan viņu pēcnācējus nāvienu pazudināšanai. Un tas ir no vienas mazas grēka dzirkstelītes. Bet tagad jau, kad Jēzus nāk, tā vairs nav dzirkstelīte. Tas ir tā ir milzīga liesma, kurā deg visa pasaule. Pie katra grēcinieka tā vairs pat nav dzirkstelīte, bet tā ir liesma. Un mēs redzam, ka šī viena cilvēka, Jēzus Kristus, dāvana žēlastībā pār pāriem ir nākus par daudziem. Tur vairs nav darīšana ar to Ādamu tikai grēku, bet ar visu katru ikvienu grēcinieku grēku. Un te sastopas divas bezgalības. Viena ir grēka bezgalība, kur no vienas zirgsteles, līdzīgi ugunī, šis grēks ir iegājis visos cilvēkus. Visus padarījis Dieva dusmības, Dieva dusmību pelnījušus, nāvi iemantojušus, kur vienu cilvēku Jēzus Kristus dāvana. Viņa upuris pie krusta, spēja to visu nodzēst. Spēja atnest izlīgumu, kur šī viena nāves un grēka bezgalība ir sastapusies ar dzīvības, mīlestības un Dieva žēlastības bezgalību. Un šī dzīvība aprīt nāve. Nāve ir aprīt uzvarā. Un ievērojam, ka šeit apustulis īpaši uzsver. Ādams bija cilvēks. Viena cilvēka nepaklausība. Tik daudz ir nolēmus grēkam un nāvē. Un Jēzus ir arī nosaukt šeit cilvēks. Viena cilvēka. Jēzus Kristus dāvā. Protams, mēs jau sākumā lasījām, kā apustulis Pāvils jau runā par Jēzu Kristu kā par patiesu Dievu, kur pirmajā jau nodaļā mēs lasām evaņģēliju, Dieva evaņģēliju par savu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara raukšā un celšanos no mirušajiem, apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Kristus dievišķums ir tāds, ko Pāvils vairāk kā savu vēstulē piemiņ viņa, kopā ar viņa cilvēcību. 9. Nodaļā mēs vēlāk lasīsim, kur viņš saka tā. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labi saviem brāļiem, saviem iesīgajiem tautiešiem, izrēliešiem, kam piedar dēlu tiesības, godība, derības, bauslības noteikumu, dievkalpošanu un apsolījumu. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas ir cēlies Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Tad apustulis Pāvils vēstulē romiešiem ļoti skaidri un tādā ziņā izteikti runā par Kristus divām dabām, par to, ka viņš ir patiesi Dievs un patiesi cilvēks. Bet šeit viņš runā par Dieva žēlastību, kas parādās viena cilvēka, Jēzus Kristus šajā devumā. Dieva dēls, mūžīgais Dievs, tapa cilvēka dēls un cilvēks uz mūžīgiem laikiem. Šī cilvēka daba tika uzņemta viņa dievišķumā, jo viņš vienīgais varēja glābt šo cilvēci caur to, ka viņš pilnīgā paklausībā Dievam gan izpildīja Dieva bauslības taisnās prasības, gan saņēma un izcieta sodu un nāvi par mūsu grēkiem cilvēciskajā miesā. Tātad ir viena cilvēciska miesa, kurā grēks un nāve ir uzvarēta, kurā dievišķā daba ir klātesoša. Un mēs, cilvēki būdami, šajā cilvēkā Jēzu Kristu varam iegūt gan grēku piedošanu, gan uzvaru pār nāvi, gan līdzdaļu pie dievišķās dabas, par ko mēs runājam aizpagājušajās. Tātad, šī Jēzus Kristus tapšana par cilvēku tiek šeit īpaši uzsvērta. Un tieši tāpēc viņš var pilnīgi kā, nu, tas Ādama pretmets, kuram Ādams ir pirmtēls tādā negatīvā nozīmē, kā grēka aizsācējs. Tur otrs cilvēks, jā, Dieva dēls, Jēzus Kristus, bet arī cilvēks, patiesi cilvēks, viņš stājas pretī kā dzīvības, nu, kā tēvi kādreiz teica, vaininieks ir cēlonis. Ja. Nu, mums parasti vaininieks ir ar vainu saistīts tādā, bet, nu, kā cēlonis, kā iemesls dzīvībai. Viņā šī dzīvība ir viņa cilvēciskajā miesā. Ja, šīs, ja nebūtu šīs Kristus iemiesošanās, mēs to nekad nevarētu saņemt. Mēs paši būdam tikai cilvēki. Nevarētu saņemt lietu, kas neatiektos uz cilvēkiem. Kas nebūtu ar cilvēku miesu saistīti. Kur grēki nebūtu uzvarēti cilvēku miesai, viņš būtu eņģelis tapis. Tad tas eņģeļiem darētu. Vēlnam un viņa eņģeļiem, varbūt, nu, kas ir grēkā, tad tas būtu īsti darētu viņu pestīšanai, bet cilvēkiem tas neko nedarētu. Tāpēc viņš netapa par eņģeli, viņš tapa par cilvēku, lai savā cilvēciskajā miesā izciestu par mums mūsu grēku sodu un Dieva dusmas. Nu, lūk, tātad... Tas, ko apostols ar to grib teikt, ka cik gan Kristu žēlastība ir liela. Tā grēka uguns jau, protams, degs cilvēkos līdz pat pasaules galam. Viņi tur būs. Mēs nezinām, cik cilvēki šai pasaulē gala rezultātā piedzims. Ja? Nu, no Ādama līdz Ievai tie būs nu, daudz miljārdi. Ja? Varētu būt diezgan daudz, jā, tā grūti pateikt, aprēķināt, bet varētu būt diezgan daudz. Un viņi turpinā šī grēka uguns degt, bet visiem tiem, kas tic un ņem pretī ticībā šo Dieva žēlastības dāvanu Kristu, tiem ir izglābšana no grēka un nāves varas. Un ja visi ticētu, visi būtu izglābti. Un ja pat to ļaužu būtu vēl 100 reizi un 1000 reizi vairāk, tad arī tur Kristus asiņu spēks būtu pietiekams izglābt viņus, pat ja viņi būtu bezgala daudz. Jo šeit ir dzīvības bezgalība, kas aprī nāve. Nāve tomēr galu galā īsti nav bezgalība, ja mēs liekam pretī šai Kristus dievišķai bezgalībai. Bet nu... Savā ziņā varbūt tā pārnestā nozīmē, to tā varētu sacīt. Protams, mūžīgā pazušana ir bezgalība ir radniecīga. Nu, lūk, tālāk, lai gan vienu cilvēku pārkāpumu dēļ, 17. pants, nāve caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku Jēzu Kristu, žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanu saņēmuši, valdīs dzīvībā. Nu, vecajā tulkumā būs dzīvības valdnieki, ja man liekas tā tur bija. Jā, dzīvības valdnieki. Nu, tas varbūt tā mazliet jocīgi skam, jo dzīvības valdnieks, tas tā kā viņi valdīs pār dzīvību, ja? Bet, nu, te ir tāda gramatiska, varbūt tāda pārpratums, tāda forma, kas rada pārpratums, ja, tāda dzīvības valdnieki. Nu, mēs zinām, ka Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Ja? Viņš ir dzīvība. Viņš ir ķēniņš, šis dzīvības ķēniņš. Un mēs jau nevaldīsim pār viņu, protams, pār Kristu, kas ir dzīvība. Bet mēs valdīsim tajā viņa dzīvībā, tajā viņa spēkā, un būdami līdzdalīgi caur viņu dievišķai dabai, mēs būsim valdnieki līdz šajā viņa dzīvībā. Apostols Pāvils brīnišķīgi to, to pasaka Timotejam otrajā vēstulē, kur viņš pasaka tā. Uzticami ir šie vārdi, otrā nodaļa. Ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar Kristu, ne, es iesāku šākāk, 10. pants, tādēļ es visas ciešanas panesu izredzēto dēļ, lai arī viņi Kristu Jēzu gūtu glābšanu un mūžīgo godību. Uzticami ir šie vārdi. Ja līdz ar viņu esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsi, kopā arī valdīsi. Nu tā tad, tā ir šī valdīšana dzīvībā, mūsu valdīšana dzīvībā. Ka mēs, būdami Dieva dēli, valdīsim dzīvībā. Nu te varbūt mēs tā varētu pārdomāt, ko nozīmē valdīt nāvē un valdīt dzīvībā. Nu visi varanie valdnieki, kādi vien šai pasaulē ir bijuši, ir valdījuši nāvē. Kādu brīdi viņi ir bijuši lieli un vareni, un visam viņiem ir trīcējuši, bet beigās viņi visi ir beiguši savu dzīvi, un tas, ko viņi ir darījuši, ātrāk vai vēlāk ir aizmirsts, pazudis, varbūt pat nolādēts un iznīcināts. Kā, piemēram, mīļie romieši pagānu laikos, kur Nērons uzcēla savu zelta pilu un viss kaut ko, kas un tur viņam bija, tur nopostīdams, tur veco Romu un viss. Un tad, kad viņš nomira, tad mīļie romieši nojauca visu, ko Nērons bija uzcēlis un apbēra sāli vēl. Tā. Bet tas bija nu pat uzcelts nesen. Tas nebija tā, ka laiks bija jau jauk nost. Nu jā, tā kā valdīt nāvē, tas nozīmē valdīt šai grēku pasaulē. Kur tavs darbs nepastāvēs, kur tavs darbs nepaliks, kur tas, ko tu esi darījis, ir tikai tāds acu mirklis un jo augstāk tu būsi uzkāpis, jo smagāk tev būs piezemēšanās un jo lielāks rūgtums un vilkšanās, jo tik tiešām tas ir tas, ko cilvēki, kas sasniedz it kā to pašu augšu gan savā varā, gan bagātībā, gan slavā, nu, tas visiem ir jāatstāj un beigās tas nāves spēks ir tik liels, ka viņi no tā nevar baudīt nekādu ne prieku, ne svētlaimi. Bet mēs valdīsim dzīvībā, proti, tajā, ko mēs mūžīgajā godībā darīsim, nebūs vairs nāves, izpostīšanas un tas nepazudīs. Tas viss augs un pieņemsies un turpināsies. Un tātad nu, to nozīmē valdīt dzīvībā. Līdz ar dzīvības ķēniņu Jēzu Kristu. Un interesanti, ka vēstulē Timotejam apostols Pāvils runā par, ja kopā izturēsi. Un tas atsauc atpakaļ drusku to, ko mēs pagājušo reizi runājām. Bet ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunu. Tad atkal būt kopā ar Kristu ciešanās, būt uzticībā Kristum visās dzīves bēdās, tas ir valdīšanas pamats, tās mūžīgās valdīšanas dzīvībā. Ja līdzi izturēsim, līdzi arī valdīsim, saka Timotejam apostols Pāvils. Redziet, cik liela vērtība un cik ārkārtīga liela bagātība un apsolījums un cerība nāk līdzi no mūsu ciešanām evaņģēlija un Kristus dēļ. Ja izturēsim, tad līdzi arī valdīsim. Nu, lūk, tātad cik daudz vairāk tie, kas savu šo vienu cilvēku, Jēzu Kristu, žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanu saņēmuši, valdīs dzīvība. Viņi nav saņēmuši vienkārši žēlastību, žēlastības pārpilnību. Tas nozīmē, ka tur ir tik, cik vajag un vēl vairāk. Un vēl vairāk. Pārpilnība ir pārplūstoša bagātība. Un šī taisnības dāvana, kas ir sveša taisnība, proti Kristus taisnība, kas ticībā saņemta, ir ar šīs valdīšanas dzīvībā pamats. 18. pants. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nāk uz pazudināšanu, tāpat savu viena cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nāk uz attaisnošanu, kas ved dzīvībā. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat savu viena paklausību daudzi tiks darīti taisni. Tātad šis pretnostatījums tik daudzos veidos tiek izteikts. Ādams ar vienu savu pārkāpumu atraisīja tādu grēku, ugunsgrēku izraisīja un atraisīja tādu ļaunumu un nāves spēku, kas pilnīgi visu cilvēks tur savā varā un aprī. Kristus to ir dzēsis. Ādams ar savu nepaklausību ir visus pazudinājis. Kristus ar savu paklausību, ar savu taisnību ir devis attaisnošanu, kas ieved dzīvībā. Mēs visa šīs lietas pārdomādam varam ieraudzīt tikai vienu. Kā tik tiešām tas, ko apostols saka, nav taisna, it neviena paša. Visi kļuvuši grēcinieki, visi pazudināti. Nav teicis, nu ir, daži pat ir tik grēcīgi tapuši, ka no tādiem būs jāiet bojā. Bet teicis, ne, visiem jāiet bojā. Tāpat kā te nav sacīts, ka nu, daži kļuva par grēciniekiem, citi jau pārsvarā labi cilvēki. Visi tapuši par grēciniekiem. Un Kristus atbild ir visiem tiem, kas ir tapuši par grēciniekiem. Tātad, mēs redzam, ka te ir tāds vairākas lielas tēmas ietvertas šajā, kur iepriekš ir valdījusi nāve. Šajos grēciniekos, tur tagad šie grēcinieki valdīs dzīvību, attaisnotie grēcinieki izglābti. To mēs izrunājam. Tālāk, nākusi pazudināšana, tai pretī ir likta attaisnošana. Tā ir šīs vēstules vien no galvenajām tēmām. Kas ir šī attaisnošana? Caur ticību Kristus nopelnu dēļ Dieva žēlastībā mēs esam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tās tiesas priekšā, kas pazudina grēciniekus. Kur šī Ādama grēka dēļ ir šī pazudināšana nākus, Dieva dusmas nākušas. Caur Jēzus Kristus taisnību attaisnošana, un kur ir attaisnošana un grēka piedošana, tur, kā Luters saka, ir dzīvība un svētība. Tik ievest dzīvība. Nu jā, nu bet attaisnošana mums pirmajā brīdī liekas tāds juridisks termins, vai ne? Viņš arī ir tāds, es šaubām. Par attaisnošanu mums jārunā no juridiski pasludināts par taisnu. Atbrīvots no pazudināšanas, no soda. Bet no daudziem liekas, nu jā, bet no vai tas cilvēks maz, vai tas, ko tas viņam dod? Nu jā, nu ir labi, viņam nav jāiet, jāsaņem sods, viņam nav jāiet pazušanā, bet nu vai tad tas viņu maina? Kur viņš pats neko nav centies, neko nav darījis, Kristus viss ir izdarījis, Kristus viss ir devis. Nu, gluži kā tajā briesmīgajās, vēlnišķīgajās Oskara Vailda miniatūrās, kur tas tiek apspēlēts ļoti, nu kā, Kristus ir piedevis grēkus, bet, nu, ko tad tie cilvēki? Viņi paliek tādi paši grēcīgi. Tas neko viņos nav mainījis. Tas neko viņiem nav devis. Nākamais, ko apostols saka, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat savu vienu paklausību daudzi tiks darīti taisni. Un te vairs nav runa par attaisnošanu, kā pasludinājumu par to, ka nu, Dievs atlaiž šī cilvēka pārkāpumu Kristus dēļ un atlaiž pelnīto sodu un ļauj viņam dzīvot tagad mūžīgi, bet ka šī viena cilvēka paklausība, ka šī Jēzus Kristus taisnība, viņa darbība, caur šo viņa paklausību, kur viņš savā miesā ir uzvarējis grēku un nāvu, šīs uzvaras spēks, viņš nāk tiem, kas arī ir viņa brāļi un māsas ar miesā būdami šajā pasaulē, proti tie, kas tic uz viņu, kas paļaujas uz viņu, tie tiks darīti taisni. Tātad šī attaisnošana iesāks ar juridisku aktu, bet viņa spēka pilna. Un atkal ievērosim, nevis savu cilvēku pašu cenšanos viņi taps taisni. Caur to, ka nu, žēlastību saņēmuši, viņi tagad paši ar saviem darbiem taps labāki cilvēki. Nē, tieši otrādi būs, ka tā taisnība, kas viņos ir, kas nav viņu pašu darbs, darīs viņus par taisniem ļaudīm, kuri darīs taisnus darbus. Nevis taisnie darbi nāks no sākuma un cilvēks ar viņiem taps taisnis, bet nāk šī Kristus taisnība, kas ticībā saņemam, un darīs to, ka taisnie attaisnē. Darīs taisnus darbus. Tas būs šīs ticības un Kristus nopelna lielais augļis. Tātad pazudināšanai pretī attaisnošanai, grēkam pretī taisnība. Un tas viss nenāk no mums, bet apostols pretnostata. Viena cilvēka paklausība, Jēzus Kristus. Viņš ir šis visas žēlastības pārpilnības avots. Tur cilvēks pats līdzi ar savu nopelnu, ar savu pašuzlabošanu, pašizaugsmu vai kaut ko tādu, viņš tur nedarbojas. Apostols nesaka, nu, labi, nu, negluži viena cilvēka Jēzus Kristus, bet, nu, tur vēl kādi divi, trīs varētu būt klāt. Nē, viņš saka, viena cilvēka. Viņš neļauj Kristumu nolikt nevienu blakus. Nevienu. Neviens mums nevar palīdzēt kļūt taisniem, proti svētiem. Arī mēs paši nevaram tur blakus Kristumu nostāties nopelnā. Tad jūs redzat, cik ārkārtīgi rūpīgi, nu, apustulis to, vai teikt, šo attaisnošanas mācību un tikai Kristus nopelnu, iepretīm cilvēku grēciniekam, uzasīt. Iepriekš viņš tā nebija uzasinājis tajās trīs piegājienos, ja, kas bija trešajā nodaļā, ceturtajā un piektajā, bet šeit, it kā šajā ļoti tādā, nu, it kā jau tas pats, un vēl turklāt diezgan grūti tajā ieklausīties, tas salīdzinājums nav tāds gluts un vienkāršs, ja, bet ka mēs tajā iedziļināmies, cik ārkārtīgi viņš to uzasina. Asāk par visasāku asmeni, šo attaisnošanas mācību, kur vienā pusē ir mūsu grēki, ko esam mantojuši no vecā Ādama, līdz ar pazudināšanu, līdz ar Dieva dusmām, līdz ar nāvi svaru pār mums, un otrā pusē ir Kristus, kas atnes šo jauno taisnību, kas dāvā mums pilnīgi citu dzīvi. Bet tālāk jautājums. Bet kāpēc tā bauslība Dievs dev? Nu, jūdiem tas bija ļoti svarīgs jautājums. Nu, kā? Nu, pirmkārt, nu, ja jau cilvēki jau tāpat zināja, kas labs, kas ļauns, ja? Ja jau viņa sirdsapziņas balss ir Dieva bauslības balss. Un ja jau gal galā nu, cilvēki pašā saviem darbiem nespēja ne sevi attaisnot Dievu tiesas priekšā mūžībā, nec taisni tapt, proti svēti tapt, tad ko tad Dievs iedeva bauslību? Un toreiz, tāpat kā tagad un visos laikos, ir bijušas balses, kas apgalvo. Dievs jau nav netaisis, ja viņš kaut ko prasa, tad viņš prasa kaut ko tādu, ko mēs varam izpildīt. Nu jā, bet apustuls Pāvils saka tā. Bet bauslība ir nākusi klāt tā, ka pārkāpums vairojas. Bet kur vairojies grēks, tur pār pārējiem vairojas žēlastība. Lai tāpat kā grēks ir valdījis uz nāvi, arī žēlastība valdītu caur taisnību uz mūžīgo dzīvību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Šeit apustulis runā par bauslību ļoti neparasti. Viņš vēlāk par to vēl atgriezīsies pie bauslības nozīmes. Nu, kā tad tas ir? Ka svētā bauslība, kas taču ir svētais, šķīstais Dieva vārds, kā viņa varēja mums atnest grēku un nāvi. Un viņš arī tālāk tur izsina. Viņš saka, nu bauslība jau to nedarīja, bet grēks, kas mūsos. Ka tā bauslības mērauklu pielikt pie grēcīgā cilvēka, viņa vēd pazudināšanu. Bet ko tas cilvēkā pašā dara? Iedomājieties, cik briesmīga lieta grēks, un mēs visi to zinām un esam to jutuši. Ka bauslība nāk un saka, nedari to. Un cilvēks tieši to sāk gribēt darīt. Tieši to aizliegt. Tieši to ļauno. Tieši ar to viņam iznāk tagad cīnīties. Jo viņa prāts ir pilnīgi apmāts ar to grēcību. Nu, tas daudz, kur tā nāk redzams. Cilvēks, katrs ir piedzīvojis to, par ko mēs tālāk 7. Nodaļā lasīsim, ko Pāvils saka. Pirms nāca bauslis, Es biju dzīves, un grēks manī gulēja. Kad nāca bauslis, tad grēks uzreiz pamodās, un tāpat dzīves, bet es nomiru. Nu, par to varētu daudz un dažādi domāt, kur grēks baušļa ierosināts. Pēkšņi atdzīvojas. Nu, piemēram, ja kāds būtu tik neprātīgs un kādam visumā šķietami godīgam cilvēkam pateikt, mīļais cilvēk, tu to skapi nevar vaļā, tur stāv ļoti liela nauda iekšā, un to naudu tu nedrīkst ņemt. Ko tas varētu izraisīt cilvēkā, kurā mankārības naudas? Es pats vienmēr atceros sevi, 5-gadīgo, kad man vecā māte uz man 5-gadu dzimšanas dienu nopirkus konfektštūti, ieliek viņu bufetē, man redzot un saka, tās ir konfektes tavai dzimšanas dienai, šīs neaizstiec. Un pirms tam man neprātā nebija ne konfektes, ne neklausīt vecai mātei, pilnīgi nekas tāds nebija. Bet tikko nāca šis aizliegums, es tā kā apsēstu. Tas aizliegums, tas bauslis, bija izrāvis kaut ko tādu no apslēptības. Ar ko es netiku vairs galā? Vai tad tas pirms tam manī nebija? Bija tā. Vai tad vecāmāt kaut ko nesaprotamu vai nepareizi pateica, vai tas bija kaut kas negants, vai vecāmāte gribēja, lai es tagad mokos, vai kā. Nu, viņa pateica to, ko viņa pateica. Un tas viss ir pareizi un svēti un šķīsti, ko viņa pateica. Bet es beigās nonācu grēkā un zem vecās mācas dusmā. Un tas bija viņas aizliegums. Un es tapu nu, nepaklausības un grēka pilns. Pirms tam es to nejūtu. Droši vien par šo te apostulu sunāju. Bauslība ir nākusi klāt, tā ka pārkāpums vairojas. Un to mēs pieredzam divējādā ziņā. Pirmkārt, vairojas pārkāpumi, ko cilvēki sāk apzināties, ka tie ir pārkāpumi. To bieži vien man, nu, ka mācot katehismu, ir nācies dzirdēt no tiem klausītājiem. Kad es viņiem vienmēr, nu, beigās, kad bauslību mēs esam pabeiguši kā tēmu, es prasu, no kā jūs tagad savā sacīs sev paši liekaties labāki vai ļaunāki? Un cilvēki atbild, nu, pavisam slikti ir mums. Agrāk es tā nedomāju. Šī bauslība ir parādījis, ka daudz, ko viņi ir attaisnojuši, daudz, ko viņi ir kaut kādā veidā uzskatījuši par nenozīmīgu, tas izrādās Dieva acīs ir tie ir grēki. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ko mēs pat runājam, ka šis bauslības pasludājums, viņš darbojas gandrīz kā provokācija, kā lietu stuksnesi, kur liekas, nu nekas tur neaug, tur nav nekāda dzīvība. Tikko uzlīst kārtīgs lietus, tuksnesī tur parādās ziedi, tur parādās brīnišķīgi augi, tur parādās upes, upēs zīvis, vardes. No kurienes? Tas viss ir bijis tajā nedzīvajā smiltīs iekšā. Kā sēkla, kā varžoja zivīgi, un kādreiz pat 100 gadus tur ūdens nav bijis. Tā kā atakams tuksnesī Čīlē. Tur tāda vietiņa, kur ļoti retlīst. Bet, kad uzlīst, tad tur ir dzīvības pārpilnība. Kas tur izrādās, ko tā mirusī zeme slēpj? Viņa nemaz nav mirusi. Viņa ir anabiozē. Viss tā dzīvības sēkla. Tāpat arī grēks. Kaut kādā brīdī viņš var būt anabiozē. Iedomājieties tagad, ja mēs domājam par visiem šiem nu, briesmīgiem negantības grēkiem, kas ir raksturīgi mūsdienu nu, labklājības sabiedrība. Tad, kad cilvēkiem vajadzēja smagi strādāt, cīnīties par katru maizes kumos, viņiem tādi grēki nenāca prātā. Vai tāpēc viņi bija svēti ļaudis? Nē. Apstākļi bija grūti. Vajadzēja darīt darbus, smagi grūti, lai izdzīvotu. A tad, kad vairs nevajag darīt darbus, tad ko cilvēks dara, kad viņš nedara darbus? Nedarbus. Jā, viņam uzreiz nāk galvā nedarbu. Jo viņi turpat kaut kur ir. Un te ir tā bauslība kā provokācija, bauslība kā spogulis, kas atmasko to, kas cilvēkam nav licies kā grēks. Viņš pēkšņi ierauk ārprāts, ar mani gan nav kārtība. Man ir nākuši cilvēki un teikuši tā. Es domāju pirms tam, ka es visus baušus turu. Tagad es zinu, ka es neturu nevienu. Es to skaidri redzu. Un tad vēl kā šī provokācija. Tātad, kur bauslība ir nākusi klāt, tur pārkāpums vairojas. Gan pārkāpuma atziņa, gan pārkāpuma paši. Nu, par to varētu vēl, protams, daudz runāt. Un varbūt Dievs dos kaut kad vēl kāds piemērs, mēs varētu par to apspriest. Jā, lai cilvēki redzētu, lai bauslība varētu veikt savu galveno darbu. Atmaskot par grēku un vest pie Kristus. Nevis, lai šie pārkāpumi vairotos, šī pārkāpuma atziņa vairotos, lai iedzītu cilvēks izmisumā, nāvē, pazudināšanā, ellē. Jā, viņa tur, tur pat blakus spokojas, ja tā var teikt. Bet šī ziņā bauslība ir mūsu bērna audzinātājiem, kā viņš, apostols Pāvils saka, vēstulē galatiešiem pedagogs, nu bērna, bērna aukli, kas ved uz skolu, teiksim tā, ja? Uz Kristu. Bauslība mūs ved pie Kristus. Caur to, ka atklāja mūsu grēkus. Caur to, ka parāda, ka mēs esam pazuduši un pazudināti grēcinieki. Un tur mums tiek dāvāta pār pāriem žēlastība. Žēlastība ir pēkšņi tapusi tik liela. Kur cilvēks saka, es jau esmu labs cilvēks. Žēlastība vienmēr būs maza. Viņa izpratē, nu man viņas daudz nevajag, jo es pats esmu labs. Un ja viņš pavisam ir svēts, tad viņam nemaz viņa nevajag. Tad žēlastības nav ne pilieva, ne lāsas. Bet tikai tur, kur cilvēks redz, ka viņš ir pazudis, tur pēkšņi šī žēlastība pārpārē. Kā mēs to savā dzīvē redzam? Savā postā mēs redzam, cik liela ir Dieva žēlastība. Nebūtu posta, mēs neko no Dieva žēlastības nesaprastu. Neko. Redziet, cik abrīnojums ir šīs lietas. Grēks ir valdījis uz nāvi, bet žēlastība ir tik stipra, ka viņa caur Kristus taisnību valda uz mūžīgo dzīvību. Savu Jēzu Kristu mūsu kumu. Šī žēlstība nekad nav mūsos pašos šķirti no Kristus. Viņa vienmēr ir caur Jēzu Kristu. Mēs vienmēr esam vīna koka zari, kas no viņa saņem šīs dzīvinošo šo dzīvības sulu. Un ja zars nepaliek pie koka, kā Jēzus teica, viņš nokalst un Viņam tā sulī ir bijusi iekšā, protams, jā. Nu, viņi var pat ielikt vāzē un viņš uzziedēs un lapiņas izdzīs. Bet viņš ir miris. Viņš ir miris. Tāpēc atkal un atkal, jūs redzat, ka apustuls to attaisnošanas mācību un pretstatā mūsu grēcīgai dabai šo žēlastības mācību tik ļoti uzasina un vienmēr patur ciešā, nesaraujamā, mūžīgā saiknē, jo šī mūžīgā dzīvība mūžīgi būs caur Jēzu Kristu. Viņa nebūs šķirta no Kristus. Viņš būs vienmēr viņa savots. Nu, lūk. Un tālāk sestā nodaļa iesāks, ko tad nu sacīsim? Vai paliksim grēkā, lai vairotu žēlastību? Nu, kā daži Pāvilam tur bija tie oponenti, kas to, viņš jau dzirdēja tos oponentus, kas vēl nebija klāt, bet viņš jau nu, zināja, ka te šajā brīdī būs tādi pārgudrinieki, kas teiks tā. Nu un tad tālāk brīnišķīgi sastā nodaļa par to, kā mēs saņemam šo Dievu žēlastību. Līdz šim viņš par to ir stāstījis, kāda viņa ir, četros piegājienos. Par ticības taisnību uz Jēzu Kristu, par Ābrahām, kurš ticēja, par šo izlīgumu ar Dievu, kas mūs dara laimīgs arī mūsu ciešanās. Un šī brīnišķīgā ekspozīcija par Ādamu un Kristu kā otro Ādamu, kas iet cauri tam, ko mēs šodien runājam. Un tālāk viņš pateiks, kur tas notiek? Svētajā kristībā. Tātad ļoti svarīgi, ka viņš ne tikai pasludina, kāda šī žēlastība ir, bet arī ļoti konkrēti ved atpakaļ pie tā, kur mēs viņu esam dabūjuši. Viņa jau ir mums dāvāta. Svētajā kristībā. Nu, bet par to mēs tad runāsim nākamreiz. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes?
cilvēku taisnību visiem cilvēkiem nākus attaisnošanu savu dzīvību. Nu, it kā jau tā kā zināt, kas būtu, bet, nu, vēlreiz, kā gribētu dzirdēt, un tā, tas pārkāpums ir skārs apie visus, bet jautājums tieši par to attaisnošanu. Vai tas ir tā kā visi ir attaisnoti? Tā kā, nu, es nevaldos bija tādu, kur tā kā valdu mācīja, ka viss ir attaisnoti, viss ir tik glābt. Kad arī, pat ja tu nezini to, tu esi attaisnots.
Tu tikai to nezini?
Nu jā, tas ir tikai ticība, ka viss ir pazudināts, nu tikai ticībā daži tiek attaisnoti, nu daži, nu mazāk attaisnoti. Nu, vēstures gaitā jau liela skaits, nu, vispār izglābti.
Jā, protams, jā. Protams.
To to brīdi, teiksim, nu...
Vienmēr būs mazais pulciņš katrā konkrētajā laikā.
Jā, šim brīdī pasaules, tas ir mazais pulciņš.
Jā, jā.
Mazākā daļa, nu, viens procents.
Nu, tieši tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties visu to, ko iepriekš Pāvils teica par ticību. Ka mums ticībā taisnotiem ir šis miers ar Dievu, ja Dievs ar mums ir mierā, ir iestājies miers ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Ticībā taisnotiem. Šī dāvana, kā jūs teicu, ir dot visiem, un pat ja cilvēki būtu miljonreiz vairāk, viņi pietikt visiem. Bet jautājums ir par to, kuri tad to visu saņem. Un te ir varbūt tāds piemērs, kas ir tajā 12. Pantā par šo pazudināšanu līdzīgi kā paralēli. Tādēļ, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo viss ir grēkoši. Tātad, nu šeit ir par grēku, ja? Viņš ir iespiedies. Bet šeit mēs varam teikt tā, ka nu, savā ziņā tajā 18. Pantā mēs redzam, ka par grēku tas tā, ka tie, kuru dzīvēs ir nāve, iespējams, tie visi ir grēcinieki. Tad šeit mums ir jāsaprot to līdzīgi, ka te nav pieminēta tā ticība. Ja? Ka, te, nu, ka šī viena cilvēka taisnība visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, nu, te varētu teikt savu ticību, kas vēl dzīvībā. Bet tas nav tā kā pieminēts, ja? Bet tas ir tā, ka visiem tas ir dots, bet, nu, ne visi to saņem. Šeit apustulis ir tik daudz par to iepriekš runājis, ka, nu, šeit viņš to vienkārši nepiemina, jo tas pēc noklusējuma tā kā būtu skaidrs, protams, un tā. Nu, kāpēc šī mācība, ko jūs vēl pieminējāt, ir tik bīstama. Šī mācība cīnās pret ticību. Viņa cīnās arī pret Dievu vārdu. Turklāt, nu, šie cilvēki gribēdami palikt kaut kādā mērā, nu, tā kā drusk arī pie Bībeles vārdu. Viņa atzīst, jā, Bībelē ir tomēr sacīts, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Kas netic, pazudināts. Tāpat arī, nu, citur ir runa par neticību un to, ko šī neticība nopelna. Tad viņa saka tā, nu jā, bet tas ir tur, kur cilvēki tiek kristīti, kur viņam evaņģēlijs tiek sludināts. Bet tie, kas bez savas vainas, tā kā nav dzirdējuši vai evaņģēliju, uz tiem attiecas, nu, tā taisnošana, tā kā viņi ir anonīmie kristieši, paši to nezināja. Protams, viņi, nu, tur ļoti svarīgi, ka viņi dara labus darbus, ka viņiem ir laba grība, ka tie ir labās grības cilvēki, tas ir šodien ļoti tāds populārs vārds saviem, labās grības cilvēki. Nu, tad viņi nonāk līdz evaņģēlijas zaimošanai, jo tad iznāk tā. Ja tu cilvēku neesi evaņģēlī dzirdējis, tad tu nekas netraucē tavu glābšanu. Bet ja tu esi evaņģēlī dzirdējis, vai esi kristīts, tad tu esi lielās briesmās. Jo ja tu atkrīti, netici, tev ir pasludināts, bet tu netici, nu tad tu to pazudināsi. Ja tu neesi dzirdējis, nu tad tu esi izglābts. Ko tas nozīmē? Nesludniet evaņģēliju. Šī mācība tik daudz kroplības rada mūsdienu pasaulē, ja? Ka cilvēki arī tā ir rīkojušies, ka viņi nav sludinājuši evaņģēliju. Piemēram, Kalkutas Māte Terēze, viņa nesludināja evaņģēliju tiem mirējiem Kalkutā, kas bija šie pagāni. Viņa neko viņiem par Kristu nestāstīja. Jo viņa ticēja, viņi par evaņģēliju neko nav dzirdējuši, viņi būs izglābti, kad tik viņi nāves stundā nezaimotu Dievu, tāpēc nu, mēs tā kā Dievu vārdā viņiem uzklājam tīras palagus, paēdinam viņu sasildam un veldzējam viņu slāpes. Un vēl ko varam izdarīt, to darām. Jo viņi būs izglābti, ja? Tā ir tā viņas doma. Tā. Un nesludi nevaņģēliju. Tās kroplības ir tik daudz no tā izaugušas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ja Lutera laikā, reformācijas laikā, šī pāvestiešu mācība bija tāda, ka viņa noliedza, nu, varētu teikt, šo tikai žēlastību, sola grāciju, ja? Tad tagad viņi žēlastību uztais par tādu lētu preci, kas jau tāpat visiem ir dota, bet cīnās pret tikai ticībā, solo fide, ja? Un šo ticību viņi pilnīgi noņem nost visi automātiski pats par sevi to izglābu. Bet tad visi saruma par ticību kļūst pilnīgi lieka un pat bīstama. Jo tad iznāk tā, kā nu tajā kroplībā sanāk, ja? Ka tu sludināt evaņģēliju visbīstamākā un visļaunākā lieta, ko var kādam nodarīt. Jo viņš ir dzirdējis, un viņš var nepieņemt, un tad viņš būs pazudināts. Tad viņš var atkrist no ticības. Bet ja viņš nav dzirdējis, tad nu, viss jau ir izglābts. Bet, protams, ka tas nav ne svēto rakstu mācība, ne vispār pat veselīgi cilvēku saprāta valsts. Tā ir briesmīga kroplība, kas kā inde viņa ļoti daudz posti ir nodarījis. Nu, protams, tur ir ļoti daudz lietas, kas nonāk savā iekšējā pretrunā, kas, kā jebkura malda mācība, viņi satur ļoti daudz iekšējā pretrunu. Viņi ir pretrunā pat ar sevi. Ja? Bet tā ir tā doma tāda, ka, nu, ka vajadzētu tā kā, nu, netik strikt, ka tikai ticīgie to izglābi, bet arī, nu, ka nu, tie, kas nav kristieši, bet vienkārši labi cilvēki. Tā ir tā labo darbu mācība, kas nāk pretrunā visam, ko Pāvils saka. Viņi strīdās ar katru no šiem teikumiem. Par visiem nāk uz pazunāju. Nē, nu nav jau par visiem, jo daudz ir labi cilvēki. Visi tapuši grēcīgi. Nē, nu mēs redzam, ka pasaulē ir tik daudz tomēr arī cilvēki, kas grib kaut ko labu darīt. Nu vai kas tad, kāpēc tad viņi grēcinieki uzreiz? Ar ko tad viņi grēcinieki? Nu tā ir tāda pasaulīga runāšana un domāšana, kurai nav nekā kopīga ne ar evaņģēliju, ne ar Dievu vēstu. Nu, tā ir tāda pasaulīga domāšana un pasaulīga pļāpāšana, nekas cits.
Kāpēc Luters uzskatīja, ka ievai nebija izvēlēts?
Viņš neteica, varbūt gluži, ka viņai nebija izvēles, viņš teica, ka viņai nebija brīvā griba. Tas ir drosti kaut kas cits. Bet, nu, tu, katrā ziņā. Nu, viņa arguments bija tāds, ka mēs nevaram saukt par brīvu gribu vai par brīvu izvēli, un vienalga sauksim to, ja? To, kas pieprasa Dievu žēlastības klātbūtni, lai to varētu piepildīt. Jo pie Ievas mēs redzam to, tikko Dievs nebija klātesošs, tā uzreiz viņa izvēlējās to, ko viņa izvēlēja. Tādējādi Luters uzskatīja, ka ja pat bezgrēcīgums stāvoklī Ieva izvēlējās Dievam klāt nēsu to, kas bija pretējis Dievu, ka viņai nu, nav šī brīvā griba bijusi. Ka viņa jau, nu, mēs redzam, kā viņa šo brīvo gribu ir vērsusi uz ļaunu. Un tas ir tas, ko Luters ir precizējis. Ka par brīvo gribu mēs runājam attiecībā uz labām dievišķām un svētām lietām. Tās piepildīt. Jo brīvā griba piepildīt grēku mums ir katrā laikā un jebkurā vietā. Nu, grēciniekiem tādiem. Jo mēs par brīvo gribu runājam tikai tādā ziņā, kā paklausīt Dievam, pildīt Dievu prātu, pildīt Dievu gribu. Dievs nebija klāt, un uzreiz arī šī Dieva griba netika pildīta. Tas bija viņa arguments, ja? Protams, ka viņu var apstrīdēt, bet es tikai, nu, ja man bija prasība par Luteru, es tā kā, nu, to viņa loģiku tā kā skaidroju. Viņš tā uzskatīja, pēc fakta. Viņš vispār uzskatīja, ka cilvēks ir kā jūga lops. Vai nu ar viņu jāi Dievs, vai nu ar viņu jāi Velns. Pats viņš nav noteicējis. Nu, tur ir savi argumenti noteikti, ko varētu izteikt pret to, bet šis arguments ir ļoti spēcīgs, ko viņš izsaka tādā ziņā. Protams, ka tie nav svēto rakstu vārdi, tāpēc mēs varam nu, tā kā mēģināt to par to diskutēt un runāt un teikt, vai tas ir tā, vai tas nav tā. Bet nu, tas bija tas Luter domgājiens. Jā,
jau tāds, ka tā ir, mēs domājam, cilvēkam bija brīvā brīvā, viņam bija. Viņa izvēlas tiesības, viņš ir dievam līdzīgs veidots. Dievs, viņa ir tāda veidots, jā. Es pieņemu, ka nu, es manu izpētēju līdz šīm, es tomēr nu, Dievs radīja to cilvēku.
Jā.
Tā, ka sev līdzīgi un līdz ar to arī devu viņam šo grandios un izvēlu un visi. Nu, tās ir. Bet jautājums ir par augstākās svērām zēķis. Eņģe, krieši, Dievs arī viņiem bija brīvā gribu Dievs, vai tomēr viņi bija viņa, kā sacīja, kalpotā, jūs sacēlties pēc Dievu un tā,
Es domāju, tā, tur ir šis jautājums ļoti, ļoti, ļoti smags un grūts jautājums. Bet ir dažas lietas, kas liek domāt, ka Luteram bijusi taisnība. Vispirms cilvēks ir radīts. Tas nozīmē, ka viņā jau ir ielikts nu, tas morāls likums pie radīšanas. Un tad, kad vēl bija cilvēks ēdens dārzā, Dievs deva viņam savu pavēlu. Vai viņš bija brīvs, tad, kad Dievs bija devis pavēlu viņam? Nu, nē. Dievs bija pavēlējis, ko darīt, ko nedarīt, vai ne? Ko? Visu dārzu apstrādā, gādā par viņu, un, bet no tā koka, kas ir dārza vidū, tev vēst nebūs. Vai tas izklausās pēc tādas brīvības lielas?
Nu, bet okay. Ja nebūtu brīvības, tad robots ir.
Jā, nu tāpēc es jau iepriekš teicu, ka darīt grēku un pārkāpt Dievu bausli, cilvēks var to realizēt jebkurā brīdī. Bet paklausīt Dievu pavēlē pat bezgrēcīgu un brīdi, tas tas Luter arguments. Tikko Dievs nebija klāt, cilvēks nepaklausa. Nu, tas ir tikai pēc fakta.
Tas ir pret, it kā skat uzreiz pretīgi Dāvid salmām, kaut es kalnos, tad es tur priekšā, kaut es jau uzdibenā, tu esi.
Jā, jā.
Nekur es no Dievs prom.
Protams, bet es domāju, tā ir brīdī. Tai brīdī cilvēki nebija kā Dāvids tajā savā pieredzē un atziņā. Tajā brīdī, kad Dievs redzamā veidā bija ar viņiem kopā un nāca atkal dārzā un meklēja Ādam, kur tu esi, kur viņi bija? Viņi noslēpušies dārza krūmos, kokos.
Vai to viņš nezināja, kur viņi zināja?
Paga, bet viņš jau to vaicā Ādamu dēļ.
Nu jā,
Ādam, kur tu esi? Viņš vaicā Ādamu dēļ, bet Ādams mēģināja no viņa noslēpties. Un to mēs redzam, jā. Tā kā tā bija pieredze, pilnīgi atšķirīga no Dāvida pieredzes, kad viņš šo Dieva klātbūtni un labestību izjūt un apzinās.
Dievs to Dievs kārdināšanas faktu arī redzē. Ja visi
protams.
Ir jāspriekš.
Nē, par to nav šaubu. Par to nav šaubu. Bet tur ir... Bet no tā izriet. No tā izriet, ka nekādas brīvās gribas cilvēkam nav. Ja mēs saucam par brīvu gribu, spēju gribēt un piepildīt labu, spēju gribēt un piepildīt Dieva prātu, jo, kā es teicu, piepildīt vēlmu un grēka prātu cilvēkam vienmēr ir, nu, iespēja. Tāpat kā cilvēkam ir iespēja nonāvēt, bet nav iespēja atdzīvināt. Tas tagad vienvirziens ceļš. Nu, tas ir ļoti smags arguments, tas ir ļoti, nu, tas Luter arguments ļoti spēcīgs un ļoti grūti apgāst. Varbūt, ka tur ir vēl par to jādomā, nu, kaut kādās niansēs vai kaut kā tā, bet viņš ir, nu, ļoti spēcīgs arguments. Ļoti spēcīgs. Jo, ja mēs tā skatāmies, kā mēs vispār definējam šo brīvo gribu, ka tas ir nevis tikai brīvs gribēt kaut ko, bet brīvs arī to sasniegt. Piepildīt, izdarīt. Nu, tā ir tā brīvā griba. Cilvēkam zināmās robežās tiek atzīta brīvā griba ārējās lietās, kuras ir viņa varā. Piemēram, nākt trešdienas vakarā uz baznīcu vai nenākt. Nu, tur arī jābūt veselam priekšnoteikumu kopumam, vai ne? Viņam ir jābūt veselam, viņam ir jābūt, nu, tad... neaizņemtam tai vakarā citiem darbiem, un, bet ja viņš nu, ir slims vai aizņemts citiem darbiem, viņš var gribēt, bet viņš nu, tas pie tā ir paliek.
Nu jā, bet nu, tādiem neticīgiem vājiem ticībā cilvēkiem liekas, nu, bet Dievs to visu zino, tā pamet Dievu pagājumā ļāva šī ļaunumu piepildīties.
Jā, es domāju, nē, tas ir atkal stāsts par šo notikumu un konsekvencēm, ļoti vērtīgs stāsts, ļoti nozīmīgs. Es uz viņu skatos un ieteiktu arī skatīties līdzīgi kā uz Ījava stāstu. Un es domāju, ka tur bija kaut kas ļoti līdzīgs, nu, tā ir mana nu, tikai privāta tāda doma, ka vēlns pateica, nu, sātans pateica Dievam, tu esi radījis cilvēku un viņam gribi nodot nākamo pasauli, bet tu redzēsi, cik viņš ir, kāds viņš ir. Un viņš nāk, un viņš dara, un cilvēks tiešām tāds arī izrādās. Bet beigās savu Kristu, viņš tiek cels daudz augstākā godā, nekā Ādams pīšu cilvēks bija. Tātad, tas pats stāsts, kas pie Ījaba. Ījabs ar pazaudēja visu, viņš ar strīdējās ar Dievu, bet arī viņā grēcīgajā Ījabā Dieva žēlastība uzvarēja uz dzīvību un svētlaimi. Šī Dieva žēlastība, un, kas ticībā satvērta, izrādījās stiprāk par visām dzīves likstām, izrādījās stiprāk par viņa paša grēku, un tieši tāpat es ieteiktu skatīties uz šo te ēdens dārza notikumu, ja? Ka tā Dieva žēlast, ka Dievs saka, labi, tu to cilvēku viegli pagrūdīsi, viņš viegli kritīs. Bet tā žēlastība, ko es viņam došu līdzi, kā apsolījumu par Kristu, tā beigās tevi noraus no debesīm lejā un iegrūdīs ellē pašu sātā. Tā kā tur bija tas, nu, es tā ieteiktu uz to skatīties, jā, jā. Bet tas ir ļoti, ļoti...
Jā,
bet atcerēsimies, tikai pēc Kristus debesīs uzkāpšanas parādās vārds paradīze. Tur, kur viņš pie krusta saka, tu šodien būsi ar mani paradīze. Un tad, kad debesīs ir nodibināta paradīze, tad mēs lasām, ka vēlns sātans, vecā čūska, mūsu apsūdzētājs, kas dienām un naktīm Dievu priekšā mūs apsūdzē, tas tagad ir nogrūst uz zemi. Viņam vairs nav pieeja pie Dievu. Tas ir ļoti interesants teksts. Ļoti interesants.
Patīkama.
Jā, patīkama ziņa. Ka nav viss tāpat, kā bija ēdenē, un nav viss tāpat, kā bija Ījaba laikā. Bet ar Kristus debesīs uzkāpšanu un valdīšanu pie Dieva labās rokas. Lietas ir stipri citādas. Ir atvērta paradīze visiem ticīgajiem. Un vēlns ir nogrūsts lielās dusmās nonācis uz zemi. Un arī pat mēs viņu dusmās vēl ar varam tīri labi tomēr dzīvot. Ticībā būdami Dieva ļaudis pasargāti no vēlna dusmām. Un ja viņam stājamies pretī, tad viņam jāvēl no mums. Nu, tādī ziņā, tā ir tā labā vēsts. Nu, tā. Paldies, mīļie, bija ļoti interesanti. Mums arī tā noslēguma diskusija.